Кейп Лияр, Адаатлы Радиоси. Өңірі сағылық форматтылың лейділер. Бүгін 2021 елің 27 августы. Кейптәнің 5-ші күні. Хабарлар үнілігіміз дүңілемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Ашқабатты COVID-19 вирусының көпөлме өлен Рус елчіханасы ұзақ аралықтан ішілемек түзгініне кетсе. Түркменстанны мезуыры егім доғам еде. Телекәчі Абашадан Түркмен палтасыны қадағанлық қанығынан шықармағы сұрады. Түркмен хәкіметтілері қымат бақы Тасариуп автолауларының бір нәрсесінің юғырда кетірілмегіні қадаған өттігі дейлік тәдәбіклер. Олалы соңқы қаварлардың лән, олар лән сізімен, Йоғсын Анны Құрван Таншедиярын. Қазақстанның ұнортосындағы қарып адады дүрен яңын нәтижесінде олан партламаларды 5 адам өліп, 90 адам яраланды өе бір ағдай юрдың қорынмық министрінің іштен чекілмегінің теклиф әділмегіне кетірді. 26 августы Жамбыл уәлайетіндағы қарып десқады инженерсілік партлы дызыларының сақланылыған еріне тұрын яңыны немәнің себеп болынуы ентеп белді дәліп, қорынмық министрі Нұрлан Ермекбаев 27 августы кетірілерін меттуғат еңіңін айтты. Ермекбаев партламалары себеп болын яңына қаршы көрешен 4 әскерің ве 1 яңын сөндіргенің ве пат болынуыны. Bu ammarda saklanılan partlayıcı maddelerin 2019 yılında şuna menzeş vaka olup 4 adam ölününün son Arıs şehrindeki ammardan getirilendiğini aytti. Hakimiyetler Okdere ammarından Tevit payitahtı Tarada çenli 1 kilometre uzaklıkta yerleşen 3 obadan 104 adamı evakuasi etti ve velayeti Merkezadiyanın İngulu şehri Almatı ile birleştiren esasi yolu yaptı. Şeyle de Almaty'ni Özbekistan'ın payitahtı Daşkent ve Termez şehri ile bağlanıştıran Merkezadiya demir yol ulgamı yapıldı. Orsiyet'in önde varcı xabar seri iştelerinin ve web sahipalarının bir neçesi birleşip, karısı xabar seri iştelerini ve jurnalistleri barkaken nişana alayan davalı kanunu, Dışarı Yurt Agentliği ağırlığına karşılık güldürerler. 27 августа интернетте чап етілген Рус президенті Владимир Путина ве бейлекі йокору өзіпелі адамлары юлленіп ядылан хатты Forbes, Новая Газета, Дост ве Медуза ялы карасы метуот топорлары 6 сани талаби өңді ойяр. Ол талапларының арасында белли-белли карасы нәсірлерін ве журналистларын Дашарь Юрт агенті дейін ярлығының айрылмағы арадағы теклип кем бар. Bu kanun ortiyetin daşından maliyeleştirilen haber verişleri iştelerini, cemiyetçilik kurumlarını ve şahsiyetleri nişana alma için dörödüldü. 20. Ağustos'ta olsa Karasız Haber kanalı olan Dost Teleyaylımı, Dernov Haber Sayıtı olan Vazmiye Storya hem sahne oğuşuldu. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov 26. Ağustos'ta Pakistan'ın Sapara gelen Dışarı İşler Ministeri Şah Mahmud, Kureyş'i kabul etti. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçiricisini kurmak. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan uruvayınca elektrik geçirici ve optik suyumlu aragatını skulgomunu çekmek koyunca bilirlikteki taslamaların durmuşa geçirilmeğine ayrıtin ehmiyet verilir deyip havarda belleniyor. Pakistan metruvati Kureyş'in Türkmen prezidenti bilen topuk. 2000 çemesi teyze iyi sorunu dörütçok taslama varıda maslahat edenliğini havar veriyor. Şeyledal Afganistan'ın akı yağdayı vardı gururun edip Pakistan'ın komşu yurtları para haçılık yollarını tapma için bilirlikte tağırla etmeye çağırıyanlığını ıtadı. İslenlik durnuksuzluk Pakistan'ı ve beylik komşuları yaramaz tesir eder deyip Kureyş'i Afganistan'ın yağdayını ara alıp maslahatlaşma için komşu devletlerin Dışarı İşler Ministerlerinin duruşluğunu çağırmak fikrinin edileyenliğini hem sözüne koştu. Ortiyetin yolbaşçılığındaki kollektif hopsuzluk şertnaması uğraması Afganistan'daki yağday sebepli Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı harbi türgünleşip geçirmek çıvalyanlığına aitti. Kollektif hopsuzluk şertnaması uğramasının metruğa sekretari Vladimir Zaynettinov 27. Ağustos'ta Interfax haber kurluğunu 7. 9. sentyabr aralığına Kırgızistan'ı geçirilecek Urbes türgünleşigine bir neçe miň eskerin katnaşjakdygyny aýtdy. Zeynettinow'un sözlerine göre Oktyabr ayında Täjikistan Owganistan herkedinin golöýünü yine 3 sany harby çara geçirler. 4-nji harby çara bolsa noýabr ayına geçirilmeli. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy gurulmasynyň agdalaryna Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kırgızstan, Orset ve Täjikistan girýär.